tal? Muy boa noite neste martes 13 de xaneiro. Pois nada, o noso último programa foi no Día de Reis. Queda atrás este Nadal, que para min foi Nadal dunha dun gripe que non acabo de sacar de enriba, así que se hai algunha tose, algún carraspeo ou notades algunha debilidade na gorxa, con isto ten que ver. Pero nos, inasequibe e sempre o desalento, en fin, saltamos por riba destes inconvenientes para plantarnos no noso tempo de jazz 1164 e ofrecervos un argumento que se chama From Jazz to Smooth Repoker, dos Bob James. Tempo de Jazz é un programa producido por Radio Redondela, emisora municipal. En concreto, por Susi Kei Maliños, quen está neste momento no control de son, facendo que isto soe tan ben, logo ela o xestionará nas redes. E sabedes que tras esta emisión en radio, na emisora municipal de Tui, con reemisión en Radio Redondela ás 11, repetición desta dinámica o sábado, e logo o xoves e domingo redifusión por parte da Radiodifusión, pois tamén sabedes que en Redondela queda como resultado da xestión de Susi e pois o podcast aloxado na páxina Tempo de Jazz do portal de Radio Redondela. Quen vos fala é Luis Puntín, que seleccionou a música. Antes de comenzar a escuitala, vamos contextualizar un pouco o que estamos a facer e xa, sin máis, pois nos adentramos neste Tempo de Jazz 1164, segundo programa deste ano que casi estamos a estrear, 2026. Nos últimos meses, xa casi vai ser no último ano, de maneira recurrente estuvemos facendo recunques na nosa historia do órgano Hammond na primeira parte e tamén, bueno, un pouco por casualidade, porque aí se daban algúns dos seus traballos significativos ou que marcaban inflexión nunha carreira, na súa carreira, pois insistindo nunha serie histórica que temos que narra o paso por CTI de determinados artistas do ámbito do jazz. Levounos isto nun momento pois a recorrer a, ou pareceunos interesante, pois tratar edicións en realmente en CTI ou en casas discográficas filiais, e a música de fusión de Ayrton Moreira, a música de fusión de Gábor Szabo e a música tamén nese sentido de fusión de Idris Muhammad. E apareceu entón tamén o noso interese por George Duke. Fixéramos unha cosa que chamamos póker de fusión e logo decidimos facer un repóker de fusión, e a primeira parte dese repóker dedicámola a George Duke. Hoxe comezamos a segunda parte dedicada a Bob James, pero quixera eu completar, porque nos quedou pendente a escoita dun par de temas de George Duke. De George Duke centrámonos, porque logo George Duke evoluciona cara ao soul, ao pop, inda que fará cousas interesantes no ámbito do jazz funk, sobre todo con Stanley Clarke e algunha cousa con Miles Davis. Pero el é un músico donde que realmente fai a transición desde o jazz a outras cousas distintas ao longo de 5 discos que grava entre 1971 e 1975 con MPS BASF. Remito vos os programas correspondentes e aí están ben contados. E nos puxemos prácticamente de maneira íntegra aquel disco de George Duke co seu trío con John Hurt e Dick Berg, e bueno, con a colaboración de James Leary, que se chamaba Solus e que logo se editou tamén co segundo, con The Inner Source. Discos grabados no 71 e que se editan despois no 73. Tamén co seu grupo, cunha colaboración de Fran Zappa, con quen estaba por entón, colaboracións de Airto, de Flora Purin, unha como base el con John Hurdy en Dugu, o disco Phil. E despois o disco de Aura, Will Prevail, o sea, únicamente deixamos de escoitar Faces in Reflection. De Aura, Will Prevail é un disco xa de fusión que se grava, inda que non estaba moi claro, na primeira mitade do ano 75. E na segunda parte do ano 75, pois un disco que vamos a escoitar en tres lotes, porque foi co que puxemos aquel No Póker, No Póker de fusión. Alí se nos acabou a serie, entón chegamos con el No Repóker a semana pasada, pero non demos conta, non demos cabo do recado. Quedáronos dous temas. E deste disco que se gravou nos Paramount Recording Studios en Hollywood, na segunda parte, en algún momento de 1975, recuperamos agora dous temas. Comenzamos con Giant Child Weariness Ego, grabación do George Duke Group, featuring Lee Ritenour. Un disco, pois, de un tema claramente de fusión, pero onde o termo da fusión moi prevalente é o rock sinfónico e é realmente un tema de psicodelia. Un tema sin baixo, con John Wittenberg no violín, Bruce Fowler no trombón, Ian Underwood probablemente na frauta, Lee Ritenour en doble grabación, guitarra acústica e eléctrica, e George Duke tamén en grabacións sucesivas tocando o piano, clavinete Hohner, o sintetizador Minimoog, o sintetizador Arp Odyssey e o sintetizador Arp Solina String Ensemble, ademais dun sintetizador de baixo Moog. Dugu Chancler na batería e na percusión en concreto un gong, e Ruth Underwood na percusión, con marimba, congas, campaíñas, gongs e cuncos tibetanos. Hai ademais unha manipulación para do son, para lograr un efecto de eco e de reverberación da batería. O tema comeza, digamos, dunha maneira, diríamos que bucólica, como casi evocando a música clásica ou a música folk, e logo convirtese efectivamente no que fusión, rock sinfónico, rock psicodélico. O título pois xa nos dá un pouco conta de por onde iban os barrenes desta xente. Giant Child Within Us Ego, o neno grande dentro de nós, ego. Un tema que resume moi ben a despedida de George Duke dunha fusión con moitos elementos jazzísticos, completando a súa evolución persoal, que o levaría máis alá da banda de Zappa, da que fan parte, bueno, pois menos en Dugu Chancler, prácticamente o resto dos colaboradores neste tema, e que quedou selada con este disco que se chamaba I Love the Blues, She Heard My Cry. Deste LP escuitamos agora Giant Child Within Us Ego. En fin, para os amantes do blues e do jazz, Duke fai esta despedida volvendo a un blues casi rural, no tema que dá título a este LP e no que convida ao gran Johnny Guitar Watson a tocar a guitarra eléctrica e poñer a voz. Ela aquí limítase a cantar, hai uns efectos, un son ambiental dunha rúa con tráfico e voces falando, e esas voces están acreditadas, son Chick Norris, Debra Fay, Donna Correa, Larry Robinson, o seu compañeiro en Dougie Chancler, Pat Norris e Roger Dolarhyde. Pero o que importa pois é o dúo onde, eso, nunha clave de blues rural, de alguna maneira, George Duke, non sei se sabendo ou sin saber, está prácticamente despedíndose do jazz. I love the blues, she heard my cry.
Where my next part is coming from, wondering where my next quarter is coming from. And right now, we ain't got no grits on the table. Lord, please send us some.
Don't you know my mama's waking?
I hear you.
My mama's waking, fingers to the bone.
That's past indeed.
Yes, you did. My daddy's waking.
Him too.
Waking, waking, fingers to the bone. Yes, I did. Well, don't you know that sometimes things got so bad that my daddy's been it all.
I'm talking about pain. Pain got me sitting here today. Yes, it has. I'm talking about pain. Pain has got me here today. Yes, it has. Lord, what they done to my people, I ain't got the time to say.
I'll pluck it a little bit.
Oh, stuff.
Sad.
The blues is glad. The blues is glad.
or any old way you want. Well, the blues been so good to me, it's taking my troubles away. I love the blues, and I love the blues. She heard my cry, she heard my cry. I love the blues, I love the blues. She heard my cry, she heard my cry. Nothing but the blues, nothing but the blues. She heard my cry, she heard my cry. Nothing but the blues, nothing but the blues. She heard my cry, she heard my cry. I'm a sitting next to the piano in the evening. Looking and a one been a while. Oh, yeah.
When California wasn't the big town it used to be now.
Oh, well, I don't know about that.
California was a nice little farmland where you could just sing. I used to just play my good right on the porch, eat a little watermelon, and everything be all right. Now with all these that blasted.
Ben, pois agora chegamos ao noso segundo protagonista. Nos ao facer este repoker un pouco, queríamos falar da transición do jazz ao smooth jazz. Xa dixen que George Duke quedou facendo cousas no ámbito do funk, pero foi xa en diante realmente un músico pois, do ámbito do pop ou do soul pop, etc. Así que o segundo instrumentista que escollimos non é dos máis super coñecidos, pero músico que hai que coñecer, é Bob James. Bob James é un pianista de jazz excelente, extraordinario, pero que realmente pois, debe su fama a que? Pois o smooth jazz, é dicir, algo que xa está na fronteira do jazz e a música de ascensor. Vamos ver quen é este Bob James que nos vai nutrir de música as vindeiras semanas. Bob James chamase Robert McElhinney James. Naceu en Missouri, é dicir, por tanto, un home do medio oeste de Estados Unidos. Naceu en Marshall en 1939, o sea, que a estas alturas xe un señor maior. É un teclista ou tecladista, como din agora, arranxador e discográfico de jazz, que é moi coñecido agora nos últimos anos recorre os festivais en España con Kirk Balun, e volvendo a facer soar un pouco unha música de fusión pois dos anos 80. A mí personalmente esa versión arqueolóxica de James non me interesa especialmente. Fundou unha banda destas que mantivo levantada a bandeira da fusión cando a fusión xa pasara un pouco de moda, que Four Play, pero sobre todo foi músico de televisión. O seu tema Angela, que era o, en fin, a banda sonora, facía parte da banda sonora de Taxi, unha serie puxos en España pero sin demasiado éxito, pois é, digamos, un dos seus grandes éxitos comerciais e discográficos. E fixo sempre, pois, bueno, este tocou cos grandes do jazz, non volo perdades, cos grandes do soul, é un pianista formidable, pero ademais de todo isto, este home dáse a coñecer nos 70 e é o que crea un son orquestal e unha dinámica orquestal que está na base do que se chama smooth jazz, ese jazz suave, orquestal, comercial. É o que hai, é o que imos dedicarnos a semana que ven. Temos posto cousas moi difíciles, moi de vanguarda, pois xa vamos cun jazz moi comercial. Moitos coñecedores da música hip-hop e da música electrónica din que a súa contribución á conformación do hip-hop da electrónica contemporánea é fundamental porque debe ser o músico máis saqueado ilegalmente e legalmente sampleado, é dicir, do que lle colleron partes dos seus temas para compoñer pois, cousas electrónicas pois, da historia. James comeza a tocar o piano cando ten 4 anos, logo vaise formar no ámbito ali de Missouri e, bueno, acaba no seu pobo, na orquestra do Instituto de Marshall. Nos seus anos formativos, que son os finais dos 40-50, aprendeu a tocar, ademais do piano, a trompeta e os timbais, en xeral, a percusión. moveuse nos circuitos de jazz de Missouri de 1950 a 1956 e entón móvese ao estado de Michigan. Alí completa a súa formación na universidade. E logo despois, moi interesado polo jazz, baixe ao Berklee College en Boston, en Massachusetts. E ali vai entrar pola porta grande na historia do jazz. Compartía cuarto, din as súas biografías, con Nick Brignola. Non hai tantas semanas escuitado aquí. Bueno, él a todo esto desde os 8 anos xa estaba subido a un escenario. E en 1962, cando se movía aínda na Universidade de Michigan, participou nalgúns festivais pois na área do estado de Michigan, e en concreto nun festival relativamente importante ali, o Notre Dame Collegiate Jazz Festival, onde no xurado era concurso. Estaban Henry Mancini e Quincy Jones. Quincy Jones é quen lle consigue as súas primeiras grabacións para Mercury, terán lugar en 1963, e el naquel momento facía unha música pois moi próxima ao free jazz. A partir de entón foi colaborador del e na man del entrou a traballar para CTI e témolo escuitado moitas veces nos últimos meses como arranxador. Logo el fundará o seu propio selo e virá o éxito. Pero agora vamos centrarnos nesta semana e nas próximas no seu traballo en nos discos que grava para CTI e no primeiro que grava para CBS, anos 70. El compatibiliza isto con outros traballos como acompañante de figuras importantes do jazz, pero nas horas libres que vai tendo no estudio de Van Gelder e co consentimento de Chris Taylor, vai gravando bases rítmicas, algunhas con músicos, bueno, absolutamente extraordinarios, como Gary King ou Steve Gadd ou Harvey Mason, e enriba diso, pois, el pon os teclados e enriba diso unhas orquestacións ata que se anima a sacar o seu disco One, edición en 1974 de CTI, por un Bob James que realmente nos registros indica ese Bob James and Orchestra Arranged and Conducted By. É dicir, Bob James con orquesta arranxada e dirixida por el mesmo. Imos escoitar deste disco de Bob James One, de Bob James un disco que ten, bueno, unha imaxe moi característica, unha especie de gárgola, na portada. Son grabacións de febreiro, marzo e abril, sin máis detalle, producidas por Chris Taylor no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs en 1974. Quero decir, logo o comentarei, nos imos usar unha remasterización analóxica de Columbia e, por tanto, este non é exactamente o son de Rudy Van Gelder. Rudy Van Gelder fixo a grabación, a mestura e o máster analóxico original deste disco. Pero Steve Romaine fixo un novo máster analóxico para a edición de CBS que imos nos utilizar. E fixo con supervisión de Joe Jorgensen. E, bueno, isto é o que hai porque é importante decilo. E, bueno, vamos xa, sin máis dilación, a escoitar esta música comercial de Bob James que comeza cun tema Valley of the Shadows, unha composición súa, nove minutos longos e donde el fai un chisco de ollo como fai con frecuencia ou como fará con frecuencia en diante a música clásica. Por certo, ainda que aparece como composición propia, Valley of the Shadows cita un himno protestante, Ein feste Burg ist unter Gott, que escribira Johann Walter, un compositor alemán, con letra de Martín Lutero. A formación que o acompaña, esa orquestra Arranged and Conducted by Bob James, son, nin máis nin menos, que John Faddis, Thad Jones, Lew Soloff, Alan Rubin, Marvin Stamm e Víctor Paz nas trompetas. Wayne Andre, Paul Follis, Jack Gale e Alan Ralph nos trombons. Os tres últimos, por certo, no trombón baixo. Grover Washington Jr. no saxo soprano, Richie Resnikoff na guitarra eléctrica, Bob James no piano eléctrico Fender Rhodes, no órgano eléctrico Yamaha IC30, no clavinet Horner, no melotrón e como responsable dos arranxos e a dirección. Gary King no baixo eléctrico e Steve Gadd na batería, achegando un drive impecable, un groove impecable, e Ralph McDonald na percusión con congas, ganzá e axouxeres. Hai ademais algúns efectos e algunhas grabacións para que ese Val das Sombras, ese Valley of the Shadows, pois nos recorde algo así como a illa do Dr. Moreau. Con todos vos, do disco Bob James One, Valley of the Shadows. Bueno, xa digo, estas sesións en principio eran el que se poñía no piano, no piano eléctrico, con Gary King, con Steve Gadd, despois engadíase probablemente a percusión de Ralph McDonald, despois os riffs do metal, e logo, cando cumpría as cordas, como en este tema que imos escoitar agora a continuación, e que nos dá moito a clave desta música, é dicir, un grupo impresionante, nos reservamos unha parte central para disfrutar dese grupo e dunhas improvisacións del non moi atrevidas, pero moi lóxicas, con moito grupo, e logo pois uns poderosos riffs de metal e un contrapunto soando a música clásica de cordas. Nese Valley of the Shadows non había cordas, agora neste segundo tema non hai metais de maneira, bueno, non hai metais nin de maneira masiva, nin de maneira non masiva, de ningunha das maneiras. Pero hai que decir que o que ides escoitar, que el titula In the Garden, realmente o canon e xiga para violín e baixo continuo de Johann Pachelbel. É unha adaptación de Bob James, que outro elemento que cultivará máis e máis e máis e máis na súa carreira é este saqueo. El non achega nada a música clásica, colle esta música clásica, saca dai unha melodía bonita, porque el, eu creo que máis que un gran melodista, o que era, pois era un gran improvisador, e entón con isto arroupa eses momentos de intensidade rítmica de grupo. Non obstante, este arranxo, e o que si é indubidabelmente Bob James é un gran arranxador, é moi original, porque destaca nel Hugh McCracken na harmónica, Rishi Resnikov na acústica, na guitarra acústica, Eric Weisenberg nunha guitarra eléctrica estil de pedal, el está no piano eléctrico Fender Rhodes, neste caso non utiliza profusión de teclados, novamente con Gary King no baixo eléctrico e Steve Gadd na batería. E unha línea de cordas característica con nomes que vos soarán recorrentes nas produccións de CTI. David Nadien como concertino, con Emmanuel Green, Jim Orloff, Harold Cohen, Max Ellen, Joe Malin, Charles Libov, Paul Gersman y Harry Lovkowski nos violins, Charles McCracken, George Rich, Seymour Barab, Jess Lewy, Alan Schulman e Anthony Sofos nos violonchelos. In the Garden, por outro nome, canon e xiga para violín e baixo continuo de Johann Pachelbel. Thank you. Soulero é o tema que imos escuitar agora, é o terceiro corte deste Bob James One, né? Deste Bob James One, e Soulero pasa como co Vale das Sombras, que aparece como unha composición de Bob James. Pero se había aquela cita dun himno protestante en Valley of the Shadows, se o segundo tema non deixa de ser o canon de Pachelbel, este soulero realmente é un xogo, unha alusión, un chisco de ollo ao bolero de Ravel. John Faddy, Thad Jones, Liu Solo, Fallon Rubin, Marvin Stamm e Víctor Paz están nas trompetas, Gwen Andre no trombón, Paul Falis, Jack Gale e Alan Ralph nos trombóns baixos, Grover Washington Jr. outra vez no saxo soprano, Richie Reznikov na guitarra acústica, o lendario Dave Friedman no vibráfono. El aquí recupera a utilización en grabacións sucesivas de varios teclados. Isto é o que o une, o que lle dá lógica a este unilo con George Duke. George Duke como que integraba unha profusión de teclados e tal, ele máis de tocalos como linealmente. É dicir, non xoga tanto a confundir os timbres. Utiliza aquí o Fender Rhodes, outra vez o órgano eléctrico Yamaha, e ademais é responsable dos arranxos e da dirección. A rítmica recae sobre Gary King e Steve Gadd, e ademais sobre Ralph McDonald, que empuña un aro de pandeireta e unhas campainhas. E a sección de cordas tamén é a mesma pois que escoitábamos no tema anterior. E con estas bimbias, tecíala por 1974, a base de sesións sucesivas, cabenzón de Chris Taylor, pois o noso amigo este Bob James One, Bob James Un, e en particular este tema, Soulero. Thank you. final máis jazzístico, a pesar de que está en este caso saqueando, é dicir, tomando a Mussorgsky, a Modest Mussorgsky, pois unha noite da Modest Petrovich Mussorgsky, unha noite no Monte Pelado, Night on Bald Mountain, con Fadis, John Solov, Rubin, Marvin Stan e Víctor Paz nas trompetas, Wayne André, Paul Falis, Jack Gale, Alan Ralph nos trombones, Richie Resnikov na guitarra eléctrica, el mesmo Bob James no Fender Rhodes, no clavinete, Horner, instrumento característico desta da fusión. Tamén aquí toca o melotrón e o Arp Odyssey como sintetizador. Gary King no baixo eléctrico, Steve Gadd na batería, Ralph McDonald nas congas, no aro de pandeireta e as campaíñas, para rubricar esta versión, esta sí como moi convertida en jazz fusión orquestal, de Night on Bald Mountain, unha noite no Monte Pelado. We'll be right back. Bueno, pues ata aquí demos chegado con este tempo de jazz 1164, From Jazz to Smooth, Repoker 2, Bob James 1. Así que a semana que ven, o día 20, Deus mediante, pois Bob James 2. E nada, un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín antes de botar a voar esta sintonía nosa que comeza así, con este repenicar de tambor. Nada, non vos perdades o próximo vindeiro programa, o día 20, e estade aí pois cando volvamos a lanzar este tempo compartido, un tempo que agora se despide na noite, e vamos transitar unhas semanas pois por este jazz comercial para logo volver, en fin, con platos cheos de substancia e de desafiando as vosas capacidades estéticas. De momento vamos a dedicarle pues, 4 semanas, 5 tal vez, a Bob James e a súa fusión comercial que está na base do coxe se chama Smooth Jazz. Grazas por estardes aí, grazas por a vosa complicidade. Chisco vos o ollo. Isto é, esperamos que siga sendo ese tempo compartido, ese tempo que agora se despide. Sempre para vos, para nós, tempo de jazz.